А ну, давай, брат, запробуем, хоть на цікавость покаштуем, які тут сок на новым месте. Мо с хлебом можно его есть. А дядечка мой золотенький, постав нам соку, дорогенький. Возьми, возьми мяне с собою. Тут, каля дядьки чарадою, як черви, дети метусяцца. А дядька моучки стал збираться, достал сякерку и свердёлок, под паху сунул ён аполок на латаки и на подставки, ды вынул два горшки с-под лавки. «Ну, кто со мною иде?» — пытая. «Я!» — кричит малая у концы девчинка Михалина. «Куды тобе? Ото скачиха! На печь залезь и сяди тихо!» — напали хлопцы на девчинку. «А та я у слезы, у плач, як бачишь!» «Ну, стихни, ша! Чаго ты плачешь?» Антось племенницу утешая и нос крысом ёй обтирая. «Нехай иди, а хлопцам брыдка, так нападать на девку швыдка!» Говорит дядька бровы хмурыть, и большунов ён злёгку журыть. Тады хлопцы тон меняюць, идуть у лес, кричать, гукаюць, як вучни, вырвавшиеся с школы. И все довольны и весёлы, а дядька упереди тролюя и голову гору скидая, берозу добрую шукая, с солодким соком боровую, где б бобом кропельки сочились. Знайшли березину, спынились. Залысил дядька древо злегку, сякерка востра, кора крохка. Зрабил заруб, латак приправил, а под латак горшчок поставил, и соку кропельки, як слезы, як град посыпались з бярозы, а шкода не их было дервяки. Сдавались раны тыя знаки, откуль палился сок холодный и покидал свой комель родный. Я помню день той, вечерела, зайшло уже сонька, темнело. Огончик дети раскладали, поленцы, тресочки сбирали. И дядька тут же распранувшись, сядел на кукишках согнувшись. Прад ним стоял горшчок и миска, и кошик с бульбой. Тут же близко веден избан был поливаный, до половины удолг укопаны, кружочком шчыльненько накрыты. «Олеська, скокни, брат, возьми ты у хатцы тарочку на печи. Ну, ворушися ж ты, старечий!» Наукол племенники сядели, на дядьку пильно усе глядели, як ён рукавы закасаўшы, по тарцы шоргаў шапку зняўшы. И кожны лёгка б догадаўся, што тут сакрэт якісь хаваўся, памеркаваўшы, як цікава была для хлопцаў гэта справа и як іх дядька завихаўся. А хто б яшчэ мог болей цяміць, таму б адразу прыйшло ў памяць, што дядька бульбу драў на клёцкі, каб згатаваць не па-жаноцку. Бо што жанкі, раз што панята, ноль слова нашага ім брата, якіх на розум тут не ставяць, яны ж сваё ўсё права правяць і робяць так, як і рабілі, калі пяшком пад стол хадзілі. Але вось ён пакажа носа, стварэння вы доўга валоса, калі ён тут пагаспадарыць і сам ды сокам клёцкі зварыць. Ось будзе штука вам дык штука, на тое ж спроба і навука. А сок быў свежы, такі хвацкі, такі салодкі, забіяцкі. Ён быў галоўнай віною таго, што познаю парою сядзелі дзеці чарадою і з дзядзькі вочак не спушчалі і стравы важныя чакалі. «Эх!» – цмокаў дзядзька. «Наямося!» Зірнулі хлопцы на Антося, і сліну ўсё яны глынулі, паветра носам зацягнулі. «Ну, што ж вы рукі паскладалі? У агонь бы трэскі падкідалі, а то патухне зараз. Жыва!» Глядзелі хлопцы як на дзіва, як дзядзька цеста замяшаўшы, качаў галушкі, міску ўзяўшы. А чыгунок бы пан пузаты кіпіць, пыхціць, шуміць заўзята, бо не з вадою ён, а з сокам. Ідзе тут справа ненарокам. Дзяржыся, браце, і чуць толькі узнялося бульбатачак колькі, дык дзядзька зараз стаў пакрышку у чыгунчык клёцкі кідаць з лыжкі, укіне лыжку памяшае, ды зноў другую набірае. А хлопцы нават паўставалі, у чыгунчык вочы паўстаўлялі, глядзяць, не моргнуць яны вокам. Эх, мусіць, смачны клёцкі з сокам. Ну, дзядзька, можа, і гатовы, не сцерпіў Костусь, мовіў слова. Які ты, хлопча, нецярпячка, няхай цябе затопча качка, гаворыць дзядзька на хлапчынку. Няхай паварацца часінку, каб сокам добра праняліся. Тады, брат, эх, адно дзяржыся. І дзядзька цмокнуў выразліва, і хлопцы зноў ждуць цярпяліва, а дзядзька, стоячы паволі, памешваў клёцкі. «Ну, даволі!» – сказаў Антось, і ўсе уздыхнулі, як бы гару з плячэй сапхнулі, і бліжэй к дзядзьку падступіліся. «Глядзі, мо, ужо пераварылись!» – Алесь зазначыў палахліва. «Ну, Костусь кажа, о, то дзіва! Не бойся!» Дядька лепей знае. Глядзі, брат, клёцка унь якая, а брат ты мой, як булавешка, як скула тая, што ў дзямешкі, і ха-ха-ха, зарагаталі. А каб вы, падлы, не даждалі, гаворыць дядька сам смяецца, аж лыжка з клёцкамі трасецца. Ну, языкі параспускалі, не дам вам клёцакі панюхаць. І стаў на клёцку дзядзька дзьмухаць, пакаштаваць, каб было можна, і ў рот падносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, а не зыку. Мінута важна і вяліка. Глядзяць на дзядзьку і чакаюць, і дзядзьку поглядам пытаюць. Ну як, ці смачны, ці салодкі? У зубы клёцку быў ля шчоткі, заціснуў дзядзька і губамі, варушыць борзда, як часамі трусок ці зайчык над капустай, каб лепш дазнацца смаку густу. Падсмакаў дзядзька і усміхнуўся, зірнуў на хлопцаў, адвярнуўся і тут нічога не сказаўшы, як плюня дзядзька пажаваўшы, трах у чыгунчык ён нагою, і так абцёрся ён рукою, што губы і нос чырвоны сталі, і нават вусы затрашчалі. А хлопцы проста збілись з тропу, і ў нейкім страсе, і ў захопу на дзядзьку кухара глядзелі, як бы яны аслупянелі. Быў смешны дзядзька той часінай, з пустой лыжкаю, з тычынай, якую трэскі ён варочаў. А тут Алесь, як зарагоча, за ім адзін, другі паехаў. Такіх было тут жартаў, смехаў, што ўсіх трасло і калаціла, і дзядзьку смехам захваціла. Но, дзядзька, як на смак, прызнайся. Паскудства, брат, і не пытайся.